sieviešu bezdarbnieču īpatsvaru pieaugums ir ikgadēja tendence, kas novērojama vasaras mēnešu laikā. Analizējot 2025. Gadā bezdarbnieku statusu iegūšo personu īpatsvaru dzimumu griezumā nodarbinātības valsts aģentūrā redzam, ka sākot ar maija mēnesi bezdarbnieku statusu vairāk iegūst sievietes. Vasaras periodā reģistrējas klienti, kuriem uz vasaras sezonu noslēdzies darbs skolās, pirmskolas iestādēs, dažāda profila skolotāji, pedagogi, arī ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, arī apkopēji. Šajā periodā reģistrējas arī no zīvju apstrādes uzņēmumiem.